ილია ჭავჭავაძის მკვლელობა, ზოგიერთი მოსაზრება, ძირითადი ტექსტი. ილია ჭავჭავაძის მკვლელობამ შეზრა მთელი საქართველო და არა მარტო მაშინ, უშუალოდ როდესაც ეს ამბავი მოხდა, არამედ დღემდე ჯერ კიდევ მძიმელოდაც აწევს ქართულ სულს ეს უდიდესი ტრაგედია. შეიძლება ითქვას, რომ მეოცე საუკუნის მოვლენები ერთთავად დაკავშირებულია ილია ჭავჭავაძის მკვლელობასთან და ამიტომაც ბუნებრივია ქართველი ერის ინტერესი ამ უდიდესი აქტისადმი, უდიდესი ტრაგიკული აქტისადმი და სწრაფვა დეტალურად და ბოლომდე გამოიძიოს საქმე. რომ ეს ამბავი ახალი არ არის, ასე ვთქვათ, ეს სწრაფვა ამ ძიებისაკენ დასტურდება იმ მასალებითაც, რომელიც იბეჭდებოდა უშუალოდ ტრაგედიის მეორე დღიდანვე. ბევრი თვალსაზრისი იქნა გამოთქმული და ამ თვალსაზრისთა შორის შეიძლება გამოვყოთ რამდენიმე. ძირითადი ტენდენცია იყო გაყოფილი იმ თვალსაზრის შორის, რომელიც მიმართული იყო პარტიული, ასე ვთქვათ, საფუძვლისაკენ ამ აქტისა და თუ არა აგრალური საფუძვლისაკენ. ესე იგი, ნათქვამი იყო და ფიქრობდნენ, რომ ილია ჭავჭავაძის მკვლელობა განახორციელა პარტიულმა ორგანიზაციამ, ასე ვთქვათ, პარტიული გადაწყვეტილება იყო მიღებული და მეორე მხარე, რომელიც ამბობდა, რომ აგრარულ ნიადაგზე მოხდა, ესე იგი ფაქტობრივად ისევ იმ გზას აგრძელებენ, რომ ილია ჭავჭავაძე როგორც ფეოდალი, ასე ვთქვათ, შეიძულეს გლეხებმა და განახორციელეს ეს მკვლელობა. ბუნებრივია, რომ არის რაღაც კავშირი ამ ორ თვალსაზრის შორის, მაგრამ დეტალურად გამოკვლევიდან ჩვენ თავს ვიკავებთ. უბრალოდ მე მსურს ერთი დამატებითი თვალსაზრისი მოგაწოდოთ, თუ რამ განსაზღვრა ამ სასტიკი და საშინელი გადაწყვეტილების მიღება მაშინ, როდესაც ამის თითქოს აღარავითარი საფუძველი აღარ არსებობდა. ჯერ კიდე 1908 წელს გაზეთი შურდული წერდა მგოსნის მოკვლის პირველ გაგონებაზე, კაცი იფიქრებდა, ეს ალბათ აგრარულ ნიადაგზე თუ მოხდაო. მაგრამ გავიდა ხანი და გამოჩნდა, რომ აქ არაფერ შუაშია არც აგრალური, არც რაიმე პოლიტიკური მოძრაობა. მას რატომ მოკლეს? აი საყურადღებო კითხვა და ეს კითხვა, როცა იქნება, უნდა იქნას ახსნილი. აი დღემდე ეს კითხვა საბოლოოდ ახსნილი ჯერ კიდევ არ არის. უკანასკნელ პუბლიკაციებში სულ უფრო გარკვევით გამოჩნდა უშუალო, ასე ვთქვათ, შემსრულებელი ამ აქტისა, ამ თავდასხმისა და ბოროტმოქმედებისა. ეს არის სოციალ-დემოკრატიული პარტია და მისი ის ნაწილი, რომელსაც ფილიპე მახრაძე და სერგო ორჯონიკიძე ხელმძღვანელობდნენ. მე ვფიქრობ, ეს საკითხი ასე გადაწყდება თუ ისე, ყოველ შემთხვევაში არის ჩემი აზრით კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პუნქტი, რომელიც აუცილებლად უნდა იქნას გათვალისწინებული. და ეხლა მსურს მოგახსენოთ ის თვალსაზრისი, რომელიც ჩემი გამოკვლევით წარმოიშვა და ვფიქრობ, რომ ამას გარკვეული ლოგიკური საფუძველიც გააჩნია. ყოველ შემთხვევაში ჩემს მენელს შეუძლია თავად შეამოწმოს და შეაფასოს ეს ჰიპოთეზა. 1907 წელს მოხდა ილიას მკვლელობა. თუ გადავხედავ, თუ რა ვითარება არის 1907 წელს შექმნილი საქართველოშიც და საერთოდ მთელს რუსეთის იმპერიაში, ადვილად დავინახავთ ერთ რამეს, რომ რევოლუციური მოძრაობა 1905 წლის შემდეგ, ასე ვთქვათ, აღზევების გარკვეული ტალღის შემდეგ საკმაოდ მშვიდ კალაპოტში გადადის. ამას საბჭოთა ლიტერატურაში, საბჭოთა ისტორიოგრაფიაში, ასე ვთქვათ, რეაქციის წლებს უწოდებენ და რეაქციის წლების დასაწყის თუნდაც. ამ ვითარებაში რასაკვირველია, საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული პარტია საკმაოდ კომფორტაბელურად გრძნობს თავს, რადგანაც საქართველოში არც ის ძლავრი რევოლუციური აფეთქება არ ყოფილა და შესატყვისად არც ის რეაქცია მოყოლია მას, რომელიც ვთქვათ რუსეთში, თუნდაც რომს მივიღოთ ეს თეზა რეაქციისა, რუსეთში იყო. 1907 წლისათვის რა ვითარება არის თვით ილიას ირგვლივ? ილია არის სახელმწიფო საბჭოს წევრი, ილია არის ამ საბჭოში აკადემიური წრის, ასე ვთქვათ, წარმომადგენელი და ერთ-ერთი ლიდერთაგანი და რასაკვირველია, მას ძალიან დიდი გავლენა აქვს მოპოვებული ამ წრეშიც და შესატყვისად როგორც ჩანს სამეფო კარზეც. სამწუხაროდ ამ მიმართულებით, ასე ვთქვათ, დოკუმენტური კვლევა ჯერ წარმოებული არ არის, მაგრამ ვფიქრობ ჩემი ჰიპოთეზის საზღვრებში, რომ გულდაჯერებითი კვლევა გამოავლენს მრავალ საინტერესო დეტალს ილია ჭავჭავაძის გავლენისა საიმპერატორო კარზე, ასე ვთქვათ, პეტერბურგში. რასაკვირველია, ის თეზა, რომელიც ადანაშაულებს ოხრანკას ამ პერიოდში, ჩემი თვალსაზრისით სრულიად გაუმართლებელია. მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე წლით ადრე თბილისიდან მოსკოვში, როდესაც იგზავნებოდა ცნობები მდგომარეობის შესახებ, ყველაზე გავლენიან ადამიანად ასახელებდნენ ილია ჭავჭავაძეს, თუმცა ყველაზე საშიშ კაცად იმპერიისათვის ასახელებდნენ ილია ჭავჭავაძეს. მაგრამ ეს იყო რამდენიმე წლით წინ, თქვა 900-იან წლების დასაწყისში თუნდაც. მას შემდეგ ძალიან ბევრი რამ შეიცვალა. ასპარეზზე გამოვიდა უკვე გაფორმებული სოციალ-დემოკრატიული პარტია, მას მოყვა სოციალისტ-ფედერალისტური პარტია, რომლებიც თანდათან იპყრობდნენ საქართველოს საზოგადოებრივ სივრცეს და ამ ვითარებაში რასაკვირველია, ილია ჭავჭავაძის ეს, ასე ვთქვათ, მეფური დიდება განზავებული იყო აი ამ პარტიათა მოქმედებით. ასე რომ 1907 წლისათვის ილია ჭავჭავაძე სრულიადაც არ წარმოადგენდა ერთადერთ მპრობელს, ასე ვთქვათ, ქართული სინამდვილისა. მისი გავლენაც საქართველოში ასე თუ ისე განზავებული იყო. საერთოდ ამ გავლენის შესახებ ალბათ თვალსაზრისი ხელახლა გადასახედია, რადგანაც იმ პერიოდში, იმ უშუალო, ასე ვთქვათ, ვითარებაში, ილიას სიცოცხლეშივე ისე არ იყო მდგომარეობა, როგორც ჩვენ დღეს გვაქვს, როდესაც ილია ჭავჭავაძე არის მართლა ის დედაბოძი ქართული არსებისა და ქართული, ასე ვთქვათ, ეროვნული სულისა, რომელიც ირგვლივაც ჩვენ ვაპირებთ შემოკრებას და ვიკრიბებით ნელ-ნელა. 1900-იან, ვთქვათ, წლების დასაწყისში ილია ჭავჭავაძის გავლენა მთელ ქართულ საზოგადოებაზე იყო ჩვეულებრივი ცოცხალი ადამიანის გავლენა, რაც მოგეხსენებათ, მით უმეტეს საქართველოში საკმაოდ განზავებულია სხვადასხვა ჭორებით და სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, მოქიშპე პოზიციით თუნდაც. ადამიანურ პლანში ვამბობ ამჯერად. ასე რომ სრულიად სხვა სურათი არის. სხვა ამბავი მოხდა ილიას სიკვდილის შემდეგ, როდესაც ილია მოკლეს, აი მაშინ უცებ გამოჩნდა, რომ რა ბოძი წაიქცა და როგორ დაგვენგრა თავზე, ასე ვთქვათ, ქართული ასე თუ ისე მკვიდრად აშენებული შენობის თაღი. მას ჩემი თვალსაზრისით 1907 წლისათვის არავითარი რეალური საბაბი არ არსებობდა ოხრანკის მხრიდან და უშუალოდ ან მთავრობის მხრიდან ილია ჭავჭავაძის მოკვლისათვის. ასე რომ ეს თეზა, რომელიც რამდენჯერმე კვლავ გამოჩნდა, ასე ვთქვათ, ჩვენი პრესის ფურცლებზე, ვფიქრობ საბოლოოდ უკუსაგდებია. მით უმეტეს, რომ არის შესანიშნავი მემუარები იმ პერიოდისა, მაგალითად მემუარები გენერალ გერასიმოვისა, რომელშიდაც არაფერი არ არის ნათქვამი ისეთი შემაშფოთებელი ჩვენთვის, რომ შეიძლებოდეს დასკვნის გამოტანა ოხრანკის მიერ ილია ჭავჭავაძის პიროვნებით დაინტერესებაზე. გენერალი გერასიმოვი იყო პეტერბურგის პოლიცმეისტერი. ეს არის თითქმის მინისტრის პოსტი, რადგანაც პეტერბურგი, როგორც დედაქალაქი, ბუნებრივია, გულისხმობდა ძალიან მაღალი ჩინის და რანგის, უშუალოდ კართან დაახლოებულ პოლიცმეისტერის თანამდებობას. ასია თუ ისე, რეალურად არ ჩანს ის უშუალო მიზეზი, რომელიც ამ სასტიკი განაჩენის გამოტანას გაამართლებდა. რასაც გეროლია ყურადღება აღარ უნდა მივაქციოთ იმასაც, რომ თითქოს სოციალ-დემოკრატიულმა პარტიამ ისეთი სიძულვილი დათესა ილიას ირგვლივ, ისეთნაირად წარმოაჩინა ქართველი ერის წინაშე ილია ჭავჭავაძე, რომ ამით გამოიწვია, ასე ვთქვათ, ეს გააავებული გლეხების, ან ვთქვათ, რომელიმე ტერორისტის აქცია. ეს არ ამართლებს მაინც იმ უდიდეს ტრაგედიას და არ უძებნის საფუძველს ამ აქტს. რჩება კიდევ რამდენიმე ასპექტი, რომელიც ჯერჯერობით და დღემდე არ ყოფილა გაანალიზებული. და აი მე ერთ-ერთ ასპექტზე სურს ჩემი თვალსაზრისი გამოთქვა. როგორც ცნობილია, 1907 წელს დეკემბერში გამოიცა იმპერატორის ბრძანება ან დადგენილება საქართველოს სამეფოს აღდგენის შესახებ. მე უნდა მოგახსენოთ, რომ ეს ფაქტი ჩვენთვის ცნობილია, ჩვენ შევმოწმეთ ამ ფაქტის არსებობა კანონთა კრებულში, მაგრამ ჯერჯერობით თვით ტექსტი ხელთ არ მაქვს, ამიტომ თვით ტექსტის გაანალიზებისაგან თავს შევიკავებ. მაგრამ რომ ეს კანონთა კრებულში არსებობს, ეს უდავოდ არის დადგენილი. ახლა გავაანალიზოთ, რა შეიძლება, რა მნიშვნელობა შეიძლება ჰქონდეს ამ ფაქტს. 1907 წლის 19 დეკემბრის დადგენილება, რასაც უროლია, იმ დღესვე არ შეიქმნებოდა. ილია ჭავჭავაძე 1907 წლის სექტემბერში მოკლეს. მაშ ბუნებრივია ვიფიქროთ, რომ ამ დადგენილების მიღებაში ილია ჭავჭავაძეს გარკვეული როლი აქვს ნათამაშები. მით უმეტეს, რომ ილია ჭავჭავაძე მთელი ის პერიოდი, წინარე პერიოდი გამუდმებით არის პეტერბურგში და მონაწილეობას იღებს სათათბიროში და ასე ვთქვათ, განუწყვეტლივ ხვდება თავის ძველ მეგობრებსაც და გავლენიან პირებსაც, რომლებიც აი ამ პირველ ნაბიჯებს რუსეთის სახელმწიფოს ცვლილებებისაგან დგამენ. 1907 წლის, რომც ვივარაუდოთ, დასაწყისიდან წარმოებული ეს ბრძოლა, ასე ვთქვათ, რუსეთის მონარქიული ერთპიროვნული ბრძანებლური სისტემის შეცვლისაკენ, რასაკვირველია, გულისხმობდა იმასაც, რომ გარკვეული თვალსაზრისით აღდგენილი ყოფილიყო ის სამართლებრივი ტრაქტატები, ის სამართლებრივი ხელშეკრულებები, რომელიც რუსეთს დადებული ჰქონდა, და ეს გარკვეულწილად ნაბიჯი იქნებოდა მაჩვენებელი იმისა, რომ რუსეთი შედგა სამართლებრივი, ან თუ გნებავთ, კონსტიტუციური არსებობის გზაზე, კონსტიტუციური მონარქიისაკენ მიმავალ გზაზე, თუნდაც პირველი ნაბიჯები გადადგა. აქ გვაგონდება არჩილ ჯორჯაძის ერთი ჩანაწერი 1905 წლისა. ორი ჩანაწერი აქვს არჩილ ჯორჯაძეს, 5-ში და 7-ში გაკეთებული, სადაც ერთსა და იმავეს ამბობს. აი ამ ჩანაწერში არჩილ ჯორჯაძე მიუთითებს რა ილია ჭავჭავაძეზე, ამბობს, რომ ილიასო ძალიან მოჰქონდა თავი თავისი ლოიალობით და ამგორი სიტყვები მოჰყავს ილიასი. ჩემთან საუბარში ერთხელ ამბობდაო, რომ რაც გინდათ ის წერეთ იმ თქვენს გაზეთშიო. ეს იყო ჯერ კიდევ 903 წლის ამბებს ყובה არჩილ ჯორჯაძე, მაგრამ არ შეეხოთ იმპერატორს და საიმპერატორო ოჯახს, რადგანაც თუ გსურთ, რომ 1783 წლის ტრაქტატს რაიმე საერთაშორისო სამართლებრივი ძალა ჰქონდეს და მნიშვნელობაო, ამიტომ გახსოვდეთ, რომ ჩვენ ხელშეკრულება დადებული გვაქვს საიმპერატორო კართან. და საიმპერატორო კართან დადებული ხელშეკრულება ჩვენ გვავალდებულებს, რომ არ შევეხოთ და არ შეურაცხოთ საიმპერატორო ოჯახიო. ეს მეტად საინტერესო თვალსაზრისი არის, მე ვფიქრობ, და მრავალწილად ხდის ფარდას იმ მოვლენებს, რომელიც შემდეგში 1907 წელს მოხდა. მეორე ჩანაწერში იგივე სიმეორებს არჩილ ჯორჯაძე და ამბობს, რომ თავი მოჰქონდაო ერთ დიდ პატრიოტს, ასე უწოდებს ბრჭყალებში, თავისი ლოიალობით, და ამბობდა, რომ 1783 წლის ტრაქტატის საფუძველი არის საიმპერატორო კართან დადებული ხელშეკრულებაო. ეხლა ამოვიდეთ ამ საფუძვლიდან. რასაკვირველია, თუ ილია ჭავჭავაძე თვლიდა, რომ იმპერატორს და მხოლოდ იმპერატორს შეუძლია, რომ აღადგინოს საქართველოს სამეფო, ესე იგი ძალა მისცეს მის მიერ დადებულ ტრაქტატს, ის კიდეც იმუშავებდა ამ მიმართულებით. და ბუნებრივია, რომ ამ მიმართულებით მუშაობამ მოიტანა სწორედ ის შედეგი, რომ 1907 წლისათვის, ზუსტად ვერ ვიტყვი როდის, ამას დეტალური გამოკვლევა უნდა, მაგრამ 1907 წლისათვის უკვე საიმპერატორო კარზე მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება, რომ საქართველოს სამეფო აღდგენილ იქნას. რაც ჩვენ გვაქვს 1907 წლის 19 დეკემბრის დადგენილებაში მოცემული. რასაკვირველია, მას შემდეგ რაც ილია დაბრუნდა საქართველოში და სულ რამდენიმე თვის დაბრუნებული იყო, მას შემდეგ ის ავტომატურად შეიძლებოდა, ასე ვთქვათ, კანცელარიის გზით წასულიყო ეს დადგენილება და მას დაგვიანებოდა სწორედ იმდენი, რამდენიც დააგვიანდა ილიას მკვლელო, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილების მიღებიდან გამოქვეყნებამდე. ამ ორ აქტს შორის მოხდა ილია ჭავჭავაძის მკვლელობა. ილიას მკვლელობას მას ჩემს ჰიპოთეზაში საფუძვლად ედება ის, რომ 1907 წლისათვის საიმპერატორო კარზე მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება, აღდგენილ იქნას 1793 წლის ტრაქტატის საფუძველზე საქართველოს სამეფო, დანიშნულ იქნა ასე ვთქვათ მეფე თუ რეგენტი და გარდა ამისა ბუნებრივი დასკვნა შეიძლება გავაკეთოთ, რომ ერთადერთი კაცი, რომელსაც შეეძლო საქართველოს სამეფოში აეღო პირველი ვეზირის, ვთქვათ, ესე ან თუ კონსტიტუციური ფორმა იქნებოდა და ალბათ კონსტიტუციურ ფორმას მიიღებდა ეს ყველაფერი, სახელმწიფო საბჭოს თავმჯდომარის პოსტი იყო ილია ჭავჭავაძე. თუ გავითვალისწინებთ, რომ ძალიან დიდი აგენტურა ჰყავდათ სამეფო კარზე პეტერბურგში სოციალ-დემოკრატებს და ყველა სახის რევოლუციონერებს, მაშინ არც ეს აქტი, ამ აქტის მომზადება იქნებოდა მათი ყურადღების გარეშე დატოვებული და რასაკვირველია, ეს სრულიად შესაძლებელი იყო გამხდარიყო ის უშუალო საფუძველი, რომელმაც გამოიწვია ილია ჭავჭავაძის მკვლელობის დადგენილება უკვე პარტიულ დონეზე. რადგანაც ბუნებრივია, რომ ილია ჭავჭავაძის მოსვლა აღდგენილ საქართველოს სამეფოში, როგორც სახელმწიფო მეთაურისა, ეს ყველა რევოლუციური მოძრაობის სიკვდილი იქნებოდა მართლაც. აი ამ დაპირისპირებაში, რასაკვირველია, რევოლუციონერებმა, სოციალ-დემოკრატებმა გადასწყვიტეს იმ ფრთამ, თუნდაც იმ რადიკალურმა ფრთამ, რომელსაც ორჯონიკიძე და მახარაძე ხელმძღვანელობდნენ, გადასწყვიტეს, რომ ილია ჭავჭავაძის დატოვება ცოცხლად ყოვლად შეუძლებელი იყო. სხვადასხვა ის, რომ ილია ჭავჭავაძის დიდი როლი ჰქონდა ამ დადგენილების, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს აღდგენის აქტის მიღებაში, ნათამაშები დასტურდება იმით, რომ ამას შემდეგ შედეგი არ მოხოლია. ილია ჭავჭავაძე მოკლეს და მას შემდეგ ეს ამბავი როგორღაც მიიჩქმალა, არაფერი არ მოხდა. 1793 წლის ტრაქტატის მიხედვით აღდგენილი საქართველო აღარ განხორციელდა. დღეს ნებამიბოძეთ ამაზე დავამთავრო ჩემი ჰიპოთეზის გადმოცემა. მომავალ გადაცემაში შევეცდები ზოგი რამ დავაზუსტო და კვლავ მოგაწოდოთ ილია ჭავჭავაძის შესახებ აქ საზღვარგარეთულ პრესაში გამოთქმული რამდენიმე თვალსაზრისი. მე ვარ ჯანრი კაშია, რადიო თავისუფლება, პარიზი.